Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Subota, 17. februar, u Vestima dana. Juncker, zemlje Zapadnog Balkana da reše granične sporove pre članstva. Kosovo obeležava desetogodišnjicu proglašenja nezavisnosti. Tillerson uputio čestitku. Dačić, odluka Burundija o povlačenju priznanja Kosova je odgovor Gabrielu. Predsjednik Južne Koreje, još je rano za samit sa severnim susedom. Vreme sutra oblačno i malo hladnije, do 10 stepeni. A u nastavku poslušajte još priču o Kosovu 10 godina posle proglašenja nezavisnosti. Uprkos etničkim tenzijama tokom tog perioda, u kamenici vozač bagera Nedžmedin Morina radi u fabrici zajedno s kolegom Srbinom i kaže da nemaju nikakve probleme.
Ne razgovaramo o politici, ne postoji mržnja, mi smo kolege.
A u intervju u Radio Slobodnoj Evropi, istoričar iz Zagreba Hrvoje Klasić kaže da nije tačna predstava da su između Hrvata i Srba uglavnom bili sukobi. Tih konflikata je, kaže...
U stvari bilo puno manje nego godina koje su bile provedene u zajedničkim uspjesima. Ako hoćete i u vrijeme ratova, dakle u vrijeme Drugog svjetskog rata, su Hrvati i Srbi pokazali da mogu zajedno i ratovati, ne jedni protiv drugih, samo...
To je samo deo sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ukazao je na značaj pruženja izgleda za članstvo u Evropskoj uniji zemljama Zapadnog Balkana, ali je naglasio da te države moraju da reše sve svoje pogranične sporove pre nego što se pridruže tom bloku. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Burundi povukao priznanje Kosova kao nezavisne države, a da je ta odluka odgovor na konstataciju šefa nemačke diplomatije Zigmara Gabriela da Srbija treba da prihvati nezavisnost Kosova. Dačić je na vanrednoj konferenciji za štampu u Ministarstvu spoljnih poslova odbacio kritike zbog načina na koji je odgovorio nemačkom zvaničniku. Kazao je da njegov posao nije da se udvara Gabrielu, već da brani interese Srbije. Dodao je da zajednička pozicija Evropske unije nigde ne govori da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova i da bilateralno priznanje nekih zemalja ne znači da je to stav Brisela. Postavljati takve uslove pred Srbiju je krajnje arogantno, neprihvatljivo i kontraproduktivno, dodao je Dačić. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj pozvao Evropsku uniju da pronađe način da pet članica ne blokira dalje evropsku perspektivu Kosova i da prizna nezavisnost, jer bi time, kako tvrdi, bilo olakšano i Beogradu da normalizuje odnos s Prištinom. On je u intervju za Bečki dnevnik Prese rekao da činjenica da pet država Evropske unije ne priznaje Kosovo, kao i da nema sporazuma sa Srbijom, ne čini nam život lakšim. Američki državni sekretar Rex Tillerson uputio je u ime Sjedinjenih Država čestitku Kosovu i njegovim građanima povodom desetogodišnjice proglašenja nezavisnosti. Članovi Demokratske stranke Srbije i predsjednik te stranke Miloš Jovanović predali su apel za odbranu Kosova i Metohije predsjedniku Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa američkim senatorom Ronom Johnsonom. Susret je zakazan za 19 sati u Vili Mir, saopštila je služba za saradnju sa medijima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in ocenio je da je prerano razmišljati o organizovanju samita sa severnim susedom uprkos približavanju tokom zimskih olimpijskih igara. Postoji velika nada za samit između severa i juga, ali mislim da je rano još za to, rekao je Moon novinarima u Pjongčangu, gde se održavaju zimske olimpijske igre. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da će Bezbednostni savez Evropske unije i Velike Britanije biti održani posle Brexita. Naveo je da buduće bezbednosne snage Evropske unije i Velike Britanije ne treba mešati sa ostalim pitanjima Brexita, već da ih treba razmatrati odvojeno. Nemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabriel rekao je da u trenutku kada uticaj Kine na svjetskoj sceni raste, Sjedinjene Američke Države i Evropa treba da se vrate svojim istorijskim vezama i da sarađuju, upozorivši da im u suprotnom preti opasnost da ih Kina pretekne. U obraćanju svjetskim liderima i vojnim zvaničnicima na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, Gabriel je istakao da su Sjedinjene Države Evropi potrebne isto koliko i Evropa potrebna Sjedinjenim Državama, prenosi Associated Press. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg govorio je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji o svom razgovoru sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom o predlogu Rusije da mirovne snage Ujedinjenih nacija u Ukrajini osiguraju da se u potpunosti sprovedu sporazumi iz Minska.
We also touched upon the proposals to have UN forces.
Mi smo također dodirnuli predlog da snage Ujedinjenih nacija u Ukrajini osiguraju da se u potpunosti sprovedu sporazumi iz Minska. Ovo je pitanje o kojem očekujem da razgovaram i sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom, s kojim ću se kasnije susresti. I juče sam razgovarao o tome sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijem Guterešem. Do sada nisam video veliki napredak po tom predlogu, ali bar je to predlog s kojim treba svi da se upoznamo, jer nam je potreban veći napredak u primjeni sporazuma iz Minska.
Rekao je Jens Stoltenberg. O predlogu Rusije o mirovnim trupama na istoku Ukrajine govorio je u Minhenu tokom susreta sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom i odlazeći nemački šef diplomatije Sigmar Gabriel.
Naravno, postoje razlike u mišljenju između nas. Naravno, postoje različite percepcije stvari. Međutim, Rusija je veliki evropski sused, a to ponekad zaboravljam. Ako želimo stabilnost na našem kontinentu, potrebni su dobri odnosi sa ovom zemljom. Svi znamo o situaciji u Ukrajini, aneksiji Krima i situaciji u Donbasu, što je veliki slon u sobi koga ne znamo kako da uklonimo. Moje mišljenje je da moramo da postignemo prekid vatre u Ukrajini i da izmestimo teško naoružanje iz regiona. Nalazim da je ideja ruskog predsjednika da obezbedi područje koristeći misiju plavih šlemova Ujedinjenih nacija prava ideja. Ubeđen sam da ako u tome uspemo, moramo započeti da korak po korak smanjujemo sankcije protiv Rusije. Ja znam da je zvanični stav o tome drugačiji. Zvanični stav kaže da će sankcije biti potpuno ukinute samo ako sporazumi iz Minska budu implementirani 100%. Mislim, međutim, da to nije realna pozicija. Smatram da ako želite da ostvarite napredak, napredak moraju da osete obe strane. Ne možemo samo insistirati na našim zahtjevima, a ne raditi na tome da se približimo drugoj strani. Mislim da je ovo jedna od retkih realnih mogućnosti da se postigne relativno brz napredak i moj stav je da nam je hitno potreban određeni napredak pošto svet postaje sve nesigurniji.
Rekao je nemački šef diplomatije Sigmar Gabriel. Turska nikada nije koristila hemijsko oružje u svojim operacijama u Siriji i vodi najveću moguću brigu o civilima, izjavio je neimenovani diplomatski izvor te zemlje, prenosi Reuters. Taj demanti je usledio nakon što su snage sirijskih Kurda i posmatračka grupa za Siriju optužile Tursku da je izvela napad gasom na sirijski region Afrin. U trostrukom samoubilačkom napadu na riblju pijacu na severoistoku Nigerije poginulo je 19 i povređeno 70 osoba, saopštile su tamošnje vlasti koje napade pripisuju ekstremističkoj grupi Boko Haram, koja za sada nije preuzela odgovornost.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo, kao što ste čuli, danas i sutra obeležava 10. godišnjicu proglašenja nezavisnosti. Danas je održana svečana sednica vlade, a sutra, u nedelju, održava se konferencija decenije nezavisnosti. Potom u podne svečana sednica Skupštine Kosova, posle koje će biti parada bezbednosnih snaga i policija, zatim i prijem za domaće i strane goste i diplomatski kor koji će prirediti predsjednik Kosova Hašim Tači. Po spisku na portalu Kosova, 117 država ga je priznalo do danas. Kosovo, međutim, još uvijek nije član Ujedinjenih nacija. Zemlja u kojoj je trećina stanovništva bez posla, trudi se da osnaži ekonomiju koja je bila decenijama zapostavljena. Devojčica, čije ime Pavarsija, što znači nezavisnost, rođena nekoliko minuta posle proglašenja nezavisnosti, danas puni 10 godina, koliko i Kosovo. Slušamo priču Amre Zajneli.
Pavarsija pohađa 4. razred osnovne škole u selu blizu Lipljana, nedaleko od Prištine. U školi se izdvaja zbog njenog imena, ali i datuma rođenja.
17. februar je veliki praznik za sve Albance na Kosovu, a također je i moj rođendan.
Pavarsija je prvo dete Džefteta i Ljumturije. Njenom rođenju su se puno obradovali, pošto se rodila nekoliko minuta nakon što je u Skupštini Kosova proglašena nezavisnost najmlađe države na svetu.
Trebala sam da se porodim, otišla sam u bolnicu. Nisam znala šta se dešava jer sam imala svoje brige. Lekari su mi rekli, ti si ta koja si nam donala nezavisnost i čestitali su mi nezavisnost Kosova i malu bebu nezavisnost.
Kosovo je proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Nije bilo lako stići do tog dana. Tokom 90. godina Srbija je počela sa represijom nad Albancima. Škole su se zatvorile, radnici su otpuštani, albanski mediji nisu funkcionisali. Oni koji su se usprotivili režimu u Beogradu bili su hapšeni. Tokom 1998. godine na Kosovu su se pojavile vojne gerilske snage koje su se borile protiv srpske policije i vojske. NATO bombardovanje i predaja Srbije označali su kraj rata. 12. juna 1999. Kosovo je oslobođeno, a ušle su NATO snage. Saranda Bogujevci, 33-godišnjakinja, preživala je rat na Kosovu, tokom kojeg je ubijeno 12.000 osoba, a iz kuća proterano skoro 1.000.000 ljudi. Saranda, inače po profesiji umetnica, veoma je vezana za svoj rodni kraj.
Idemo prema Podujevu, gde sam se rodila i gde sam provela detinjstvo, gde sam imala porodicu.
Saranda Bogujevci je imala samo 14 godina kada su joj srpske snage ubile porodicu, dok je ona bila ranjena s 16 metaka.
Tog dana izgubila sam majku, dva brata, strinu, sestru od strica Noru, očevu tetku sa snajom i celu porodicu rođaka Envera Durićija, dakle njegova dva roditelja, njegovu suprugu i njihovo dvoje dece.
10 godina nakon nezavisnosti, Kosovo je i dalje jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi. U izveštaju Svetske banke navodi se da je nezaposlenost Kosova iznad 30%. Isti podaci govore i da na Kosovu živi najmlađa populacija u Evropi. Prosečna godina starosti je 26. Upravo su mladi, oni koji imaju problem da se zaposle i kojima je odlazak sa Kosova na zapad gotovo jedina mogućnost za rad.
Idemo za Skenderaj. Danas je ponedeljak, tamo je pijačni dan. Vidjet ćemo kako će da bude, hoće li biti posla ili ne.
Valjom Kućice iz Glogovca ustaje rano i iz svog malog magacina uzima voće i povrće za prodaju na pijaci.
Mladi nisu u dobroj situaciji, ali mislim i da je naša krivica zato što se kao društvo ne organizujemo bolje kako bi podigli svoj glas. Odlučili smo da budemo pasivni. Mislim da je to jako loše za nas. Mi ćemo najviše da pretrpimo posledice zato što vreme prolazi. Ipak, nadam se da će narednih godina biti nešto bolje.
Isti taj optimizam Valjon je delio i pre 10 godina kada je proglašena nezavisnost Kosova. Tada je bio učenik srednje škole. Tokom ovih 10 godina uspeo je da završi fakultet za menadžment i informatiku, a sada i na master studijama ekonomije. Kaže da budućnost profesije za koju je studirao deluje bledo.
Poznajem dosta kolega i studenata koji se teško pronalaze u ovom mestu zbog nedostatka podrške države, ali mislim da ne treba da se predamo. Moramo imati inicijativu i ne smemo odustati.
Dok se mladi Kosova suočavaju sa različitim poteškoćama, situacija je nešto bolja sa sportistima. Kosovo je u protekle 2 godine postalo članica raznih sportskih federacija, a među najvažnijima su UEFA i FIFA te Međunarodni olimpijski komitet. Najbolji primer uspeha nezavisnog Kosova je džudistkinja Majlinda Keljmendi. Ona je najpoznatija Kosovarka. Inspiracija je mnogim mladim generacijama na Kosovu.
Nije ni malo lako da živiš na Kosovu, a imaš velike snove. Ono kroz što sam ja prošla nije ni malo bilo lako. Mi smo kao narod veoma uporni kad imamo neki cilj. Teško da nas nešto može zaustaviti. Ja sam najbolji primjer toga da bez obzira što živimo na Kosovu, ukoliko si odlučna, ukoliko si vredna i ukoliko imaš volje, onda te ništa ne može zaustaviti.
Majlinda je 2016. godine osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Riju, kada je Kosovo po prvi put učestvovalo na olimpijadi. Kada se vratila, dočekana je kao heroina. Pre nego što je otišla u Brazil, Majlinda je već bila šampion Evrope i sveta u džudou. Ceo taj put bio je pun poteškoća.
Mnogi
ljudi mi čestituju zlatnu olimpijsku medalju, ali ono što je kod velikog dela albanskog stanovništva ostalo upamćeno je trenutak intoniranja kosovske himne u Rusiji i podizanje zastave. Veoma me raduje činjenica da sam prva Kosovarka koja je podigla kosovsku zastavu u Rusiji. Taj trenutak će zauvek ostati upamćen za narod Kosova.
Zastavu koju je nosila Maljinda dizajnirao je Muhamer Ibrahimi. Ono što ga čini najponosnijim su upravo trenuci kada se diže kosovska zastava, onda kada džudistkinja iz peći osvaja zlatne medalje.
Najponosniji trenuci su oni kada se zastava diže zbog pobeda, a srećom od proglašenja nezavisnosti bilo ih je u sportu. Osjećao sam se veoma ponosnim kada se zastava podigla na olimpijskim igrama, kada se osvajalo zlato. A što se tiče ekonomije, politike, socijalne situacije na Kosovu, nažalost, to je bio korak napred, dva koraka nazad.
Tokom 2016. godine Skupština Kosova je ponovo bila u žiži pažnje svetske javnosti. Ovog puta ne zbog proglašenja nezavisnosti, već zbog suzavca u parlamentu. Takve scene potrajale su preko godinu dana. Opozicione partije su se u to vreme suprotstavljale sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom i formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Ni dan danas ti sporazumi nisu usvojeni. Sporazum sa Crnom Gorom jedan je od glavnih uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu. Kosovari su inače jedini na Balkanu kojima je i dalje potrebna viza za putovanje u Evropsku uniju. Kosovo je priznalo 115 država sveta, ali ne i Srbija sa kojom Kosovo godinama pregovara radi postizanja sporazuma o pomirenju. Bez jednog takvog sporazuma ni Kosovo ni Srbija ne mogu da postanu članice Evropske unije. Međutim, u Kamenici za vozača bagera Nedžmedina Morinu politika je nebitna. U ovoj fabrici koja proizvodi građevinski materijal rade zajedno Albanci i Srbi.
Ne razgovaramo o politici, ne postoji mržnja, mi smo kolege. Radio sam i pre rata, ne u ovoj firmi, ali u društvenim preduzećima i tada je bilo podela više sa njihove nego sa naše strane. Ali danas tih podela nema.
Na Kosovu preko 90% populacije čine Albanci, oko 5% Srbi te ostale zajednice. Dok su ih ranije razdvajale mnoge stvari, danas ih spaja nezaposlenost, izolacija te visok stepen korupcije.
Ovde u ovu našu sredinu, Pomoravlje, nemamo nikakav problem, sve je super i sa Albanci, znači nikakav problem nismo imali do sada, radimo ovde sa Albanci i sve je dobro.
Bez obzira što je siromašna zemlja, Kosovo je uspelo da izgradi nove autoputeve, a nakon dugogodišnjeg zanemarivanja u bivšoj Jugoslaviji. Teži da se poveže sa Jadranskim morem preko Albanije i da što pre stigne do evropskih gradova preko Srbije. Kosovo se također gradilo u velikoj meri poslednje dve decenije. Međunarodne organizacije svrstavaju Kosovo među zemljama sa visokim stepenom korupcije. A organizovani kriminal i korupcija glavne su ometnje za strane investitore. Saranda je postala poslanica Skupštine Kosova nakon prevremenih parlamentarnih izbora 2017. godine, pošto se vratila iz Velike Britanije, gde se lečila i školovala. Ona pripada novoj generaciji političara koji veruju u jedno Kosovo u kome vlada zakon kojem postoji perspektiva za sve građane. Ovi dana se u Skupštini Kosova govorilo i o zameniku premijera koji je pucao sa prozora tokom jednog privatnog okupljanja. Saranda mrzi oružje. U novogodišnjoj noći za utali metak je pogodio kuću njene porodice.
Pronašla sam ovaj metak na terasi porodične kuće. Poslednji put kad sam držala ovakav metak u ruci, bilo je nakon rata kada su mi iz rana zadobijeni u ratu vadili metke. Zamenik premijera je trebao da podnese ostavku.
U vreme kada Kosovo obeležava 10. godišnicu, budućnost zemlje nije sasvim jasna. Integracija u Evropsku uniju zavisi od mnogih faktora, a glavni je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Veliki izazov u budućnosti biće i specijalni sud za ratne zločine, koji će se baviti istragom navodnih zločina pripadnika oslobodilačke vojske Kosova nad nealbanskim stanovništvom. A za porodicu Sopa, ono što je najvažnije u zemlji mladih jeste obrazovanje. a Varsija ima mnoge snove.
Kapanči aktore, portaš.
Žela sam da postanem glumica, ali sada više ne. Sada bih volao da postanem učiteljica ili doktorica.
Doktoreš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvoje Klasić, docent na odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa analizira hrvatsko-srpske odnose. Pojašnjava zašto misli da se u regionu retorika nije promenila od 90-ih, te kako je hrvatska desnica uspješno opljačkala sopstvenu zemlju. Koleginica Mirjana Rakela najpre ga pita da prokomentariše susret predsjednika Srbije i predsjednice Hrvatske.
Koliko čujem iz izvora bliske vlasti, stvarno za taj posjet nitko nije znao nekoliko dana prije. To potvrđuje i vrlo disonantna retorika koja se mogla čuti iz hrvatske vlade i mislim da je u tom smjeru treba gledati i izjavu gospodina Plenkovića, premijera hrvatskog, o ratnoj odšteti, koju ja smatram osobno da je ništa drugo nego bila u principu svojevrsna, da tako kažem, provokacija, odnosno pomalo povrijeđen što nije bio konzultiran oko cijelog događaja, je u stvari ubacio jedno kukaviće jaje u cijelu priču tek toliko da bi pokazao da nije predsjednica ta koja vodi glavnu riječ u Hrvatskoj, nego da i on itekako može pomrsiti konce.
Hrvatska predsjednica poručila je građanima hrvatske srpske nacionalnosti da je Hrvatska i njihova domovina. Bilo bi zanimljivo čuti zašto još uvijek neka sela, recimo u Lici, Baniji, na Kordunu, nemaju struju, a imali su je u prošlom stoljeću.
Ne samo to, dakle, otvorili ste odlično pitanje nasljeđa prošlosti i ja sam često komentirao kao povjesničar da je ne samo netočno, nego je i politički nepragmatično pozivati se, kada se govori o hrvatsko-srpskim odnosima, samo na sukobe kojih je u stvari bilo puno manje nego godina koje su bile provedene u zajedničkim uspjesima. Ako hoćete i u vrijeme ratova, dakle u vrijeme Drugog svjetskog rata, su Hrvati i Srbi pokazali da mogu zajedno i ratovati, ne jedni protiv drugih, samo. Međutim, u socijalizmu su pokazali da mogu graditi jedno drugačije, bolje društvo, da mogu modernizirati to društvo, da će moći, dakle, izgraditi jedan svijet u kojem su se mogli školovati, liječiti, putovati. I naravno, dakle, u tom smjeru, kad uzmemo da danas postoje sela bez struje i bez vode, i kad uzmemo u obzir da još uvijek u Hrvatskoj 9 od 10 škola i 9 od 10 bolnica su izgrađene u vrijeme socijalizma, onda stvarno se pokazuje i neozbiljno i neprofesionalno na prošlost gledati isključivo kao nešto negativno, tim više što evo, dakle, od 2018. godine još uvijek na 50 km od Zagreba postoje takva sela. Moram ovdje samo još napomenuti nešto, nije to nažalost samo pitanje srpskih sela, dakle, u Hrvatskoj koju u krajevima i po Baniji, Kordunu, Zagori postoje, dakle, i sela u kojima Hrvati žive, koja žive u stvari još uvijek ne u 21. nego pitanje da li i u 20. stoljeću.
Tenzije između Srbije i Hrvatske pojačavaju se sa vremena na vrijeme. Zasluge za to imaju političke elite sa obje strane, kazalište, film, književnost. Ipak su odavno preskočili barijere koje zapravo i dan danas koristi ta politika.
Hrvatske tvrtke posluju u Srbiji, srpske posluju u Hrvatskoj, hrvatski pjevači i glumci idu u Srbiju, srpski u Hrvatsku, obični ljudi putuju kao turisti. Dakle, ako izuzmemo retoriku političkih elita i natpise senzacionalističke u medijima, Hrvati i Srbi, s obzirom na nedavne ratne okolnosti skupa, ja mislim da imaju u principu dosta dobre odnose, pa čak bi se usudio reći da imamo možda i prisnije odnose nego sa nekim državama koje Hrvati tradicionalno smatraju svojim velikim prijateljima, a koji to prijateljstvo prije svega pokazuju kad je trebalo jeftino kupiti banke ili poduzeća, tvornice i tako dalje u Hrvatskoj.
Mnogi upozoravaju da se u 2018. u regiji ponovno vraća retorika iz 90-ih, zaoštrava se nacionalistička i šovinistička retorika, zvecka se nabavom novog oružja, vojnim kampovima, mržnja prema drugim i drugačima sve je vidljivija. Što se to zapravo događa?
Znate šta, ja ne mislim da se nešto vraća, ja mislim da nikad nije ni otišlo iz 90-ih. U Hrvatskoj i u Srbiji još uvijek je nacionalizam dominantna ideologija od tamo 90-ih godina. Tako da, što se toga tiče, taj jedan odnos prema prošlosti koji je u Hrvatskoj doveo do revizionizma, do relativizacije ustaških zločina, do negiranja nekih uspjeha i socijalizma, a onda s druge strane slično i u Srbiji, ta retorika nije nikad nestala. Podsjetio bi da u Hrvatskoj od početka 90-ih se koketira sa ustaštvom i sa hrvatskim ekstremnim nacionalizmom i dan danas, a od 90-ih to traje, u Hrvatskoj postoje gradovi sa ulicama koji se nazivaju po Mili Budaku, doglavniku Nezavisne države Hrvatske koji je potpisivao rasne zakone. Podižu se spomenici vojnim zapovjednicima iz Nezavisne države Hrvatske. Za dom spremni se čuje gotovo na svakoj nogometnoj utakmici. E sad, naravno da se na desnicu i na nacionalizam gleda danas drugačije u kontekstu onoga što se događa u Europi. Hrvatska desnica je bitno drugačija od recimo poljske desnice. Ja se ne slažem niti sa jednom niti sa drugom. Međutim, poljska desnica štiti nacionalne interese, ponekad se ponaša i autistično, braneći vlastite proizvođače, braneći vlastiti izvoz, stvarajući prepreke prilikom nekog uvoza, dok recimo hrvatska desnica od 90. godina pokazuje da je vrlo laka na rasprodaji državne imovine, suradnji sa stranim kapitalom, ali između ostalog i pokazala i da je sama zna itekako opljačkati vlastito društvo, vlastiti narod.
U Hrvatskoj se prošlost prekraja, a antifašizam spominje tek onda kada treba u međunarodnim odnosima. Ustaški pozdrav za dom spremni, tvrdi se da je stari hrvatski pozdrav, no može li hrvatska politika živjeti na te dvije stolice?
Hrvatska politika živi, hrvatsko društvo živi na te dvije stolice već 28 godina. Naime, u Hrvatskoj se dogodilo nešto što je ipak izuzetak na području ne bivše Jugoslavije nego cijele Europe. Naime, 45. godine velik broj pripadnika i simpatizera ustaškog pokreta uspio se spasiti i otići živjeti u Južnu Ameriku, Sjevernu Ameriku, po Europi itd. Naravno, i velik broj nacista, fašista iz cijele Europe se uspio spasiti. Međutim, ono što se dogodilo u Hrvatskoj, a ne drugdje, to je da su ti ljudi, njihovi potomci, koji su odgajani sa jednom potpuno drugačijom interpretacijom prošlosti, da su oni krajem 80. i početkom 90. došli situaciju da se vrate u Hrvatsku i da zauzmu vrlo važne pozicije u političkom, vojnom, gospodarskom životu Hrvatske. Naravno, tim ljudima nije bilo u interesu da se antifašizam etablira kao dobro, a da se ustaški period etablira kao isključivo negativno. I premda zbog Europe, zbog javnosti se nije moglo javno podržati to što se događalo od 45. do 45. godine, desilo se upravo to da de jure smo mi dobili partizana bivšeg i antifašistu na čelo države, Franju Tuđmana, dobili smo dan antifašističke borbe kao praznik i dobili smo antifašizam u Ustavu, međutim de facto su svi antifašisti izgubili ili većina izgubili svoje ulice, počelo se dakle davati ulice po imenima ustaških dužnosnika, rušili su se spomenici posvećeni partizanskom pokretu, tako da to sjedinje na dvije stolice je u principu prisutno od 90-ih i danas dolazi na naplatu na način da jednostavno nemate prava soliti nekome pamet. Najbolji primjer je možda upravo zadnja ova izložba o Jasenovcu u Ujedinjenim narodima, gdje se s pravom na neke stvari upozoravalo Srbiju da koristi tragične događaje iz Drugog svjetskog rata u dnevno političke svrhe. Međutim, s druge strane, to soljenje pameti baš nije uputno da radi vlada koja tolerira da po Hrvatskoj postoje ulice po čovjeku koji je potpisivao zakone zbog kojih su ljudi odlazili u Jasenovac ili koja financijski podupire društva koja se javno bave negiranjem holokausta, posebno Jasenovcu.
Razgovor sa historičarem Hrvojem Klasićem pročitajte i na našem web portalu. A sada, pred kraj emisije, još jednom vesti dana. Kosovo obeležava desetogodišnjicu proglašenja nezavisnosti. Tillerson uputio čestitku. Dačić, odluka Burundija o povlačenju priznanja Kosova je odgovor Gabrielu. Juncker, bezbednosni savez Evropske unije i Velike Britanije opstaje i posle Brexita. Vreme sutra oblačno i malo hladnije, temperatura do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andrej Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.